Qalampirdan gapiramiz. Yunusjon Nasimjonov Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu ma'lumotni Davlat soliq qo'mitasi Qalampir o'zga tasdiqladi. Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasining sobiq boshlig'i Normat To'lqinovich Tursunov Navoiy viloyati hokimi etib tayinlangandi. Ma'lumot uchun, Nasimjonov Yunusjon Zohidovich 1967-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. 1991-yil Toshkent davlat texnika universitetini sovutish mashinalari va qurilmalari mutaxassisligi, 1997-yil Toshkent moliya institutini moliya va kredit mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. Yunusjon Nasimjonov mehnat faoliyatini 1991-yildan Tosh Garagropom korxonasi ishchisidan boshlagan. Keyinchalik 1993-2000-yillarda Toshkent shahar Sergeli tumani davlat soliq inspeksiyasi inspektori, katta inspektor, bosh inspektor, bo'lim boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. 2000-2004-yillarda Toshkent shahar Mirobod tumani davlat soliq inspeksiyasi bo'lim boshlig'i. 2004-2010-yillarda Toshkent shahar Shayxontohur tumani davlat soliq inspeksiyasi bo'lim boshlig'i, inspeksiya boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimida. Shuningdek, 2010-2012-yillarda Toshkent shahar Yashnobod tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i lavozimida faoliyat olib borgan. 2012-2018-yillarda Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. 2018-yilda davlat soliq qo'mitasi boshqarma boshlig'i lavozimida ishlagan. 2018-2020-yillarda Farg'ona viloyati, 2020-yil mart oyidan dekabr oyiga qadar Jizzax viloyati davlat soliq boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. 2020-yil dekabr oyidan O'zbekiston Respublikasi davlat soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Yunusjon Nasimjonov soliq xizmatining birinchi darajali maslahatchisi unvoniga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.